Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza malam, ba, mwana na nga ki nozo a vaccé wana po, o moni eza nou premier, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaccination te. Na kanisi mousousou ya ki awa ya ebola, ba tu ba bandio pousa ba argima moko ya kozanga tina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yango nga na sengi ne ba tu nyosu ba ki osala vaccine ba na nabango. Eza penza po na intérêt na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, mkisi yango ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu epo, umoni maladi penza izakango ezelaka mutu te. Yango zana teko baki eno yko sala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero onete zana nuto, baki ndi.
Kombo nanga Patrick, bon na mona kiango positivement parce que eza pona kosunga bana na biso ba bela na kati ya maladi wana te. Na mona ki teka komeme kuna parce que na zone ingana préparé ko lobby akoya te na kati ya maladi wana oyo ba ningi ba pesa bango ba mango ele. Bon eloko ngala ko to ebisa na baboti lokola ngai ba pesa ko.
Ke na sepela ki makasi. Pona nini ponga? Na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozana chance kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te ngana sepela kinango makazi entere nangeza mnalingi mwana nga komo boti oya boi mwana naenda ukino pesa eku nate mepona ngai nalingi bana na ngai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfona atretenire ango malamu bako kola po mukolomoko soki nga na kufi bako tika na mokili kombo na nge korenya konsenga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyonso bakende ko faire vacciner bango soki te le bata mususu mutu oya belisi nanu malade wana te nde akosala waza me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na na yebi si bango nyonso ba mama nyonso bozo koyoka nga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba minganga ba zo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka. Lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malado ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etintingana kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana ngana lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kubela lisusu malade de ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala deja akozwa susu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala asirasi na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kofanda telefone akende na pesa mwana nanga varse na ebi mwana nanga ndenge asazwi varse akozala bien.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.